Comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía y a esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de mércores 27 de marzo. Facémolo con temperaturas baixas, con ceos cubertos, choiva, que seguramente caerá con máis intensidade na segunda parte desta xornada. Saúdos de Fran Rodríguez. Hoxe, a actualidade pasa, como non podía ser de outro xeito, pola axenda de cara aos festivos e tamén da fin de semana. Veremos como se vai comportando o tempo, pero temos moito do que disfrutar. Para a xente que nos vai visitar estes días, por sinalar algunhas das citas importantes que temos, algunhas das citas que non se deben perder, ademais da Semana Santa Fisterrana, festa de interese turístico nacional, na propia Fisterra esta fin de semana celebrarase ademais a festa do Santo Cristo, temos outras citas das que tamén imos falar hoxe no Voces de Bergantiños. A partir deste venres temos en Muxía a festa do Congro, dende hoxe mesmo a 33ª edición da Mostra do Encaixe de Camariñas. A apertura será a partir das 4:30 da tarde. Estará a vicepresidenta segunda do Goberno de España, Yolanda Díaz. Aparte disto, temos citas, por exemplo, con o noso patrimonio. Temos unha cita o venres, ás 11 da mañá, co arqueólogo Tito Concheiro, para pasar polo Castro das Barreiras en Vimianzo. Temos, se queremos, o Camiño dos Faros e temos surf. De feito, hoxe imos pasar por Razo, xa que temos moitos visitantes amantes das ondas estes días por aquí. Que o tempo que faga o meteorolóxico non sexa un impedimento. Si temos tempo cronolóxico libre, disfrutemos del. Son as 12:02, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada. A falta de aluguer residencial anima a compra de edificios para reformar. Houve operacións recentes e o interese por estes produtos está en alza. Os carballeses reservaron máis de 1000 nichos nos últimos 20 anos. Un total de 339 persoas se pediron sepulturas entre 2005 e o 8 de marzo deste 2024. Carballo insta a modificar as normas dos galiñeiros. O Bloque Nacionalista Galego apoiou unha moción do Partido Popular, aínda que con críticas. E detidas tres persoas polo accidente laboral que costaba a vida a un xoven no polígono de Carballo. A Garda Civil imputalles un presunto delito contra os dereitos dos traballadores. Algúns dos titulares que nos trae esta xornada de mércores 27 de marzo son as 12:04. Repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Sonera, Fisterra e o Concello de Cerceda. Estamos por Carballo. O equipo territorial da Policía Xudicial da Garda Civil de Carballo detiña a tres persoas como presuntos autores dun delito contra os dereitos dos traballadores. Os feitos acontecían a raíz do accidente laboral do pasado 26 de febreiro no polígono industrial de Bertoa, en Carballo, no que falecía un varón tras precipitarse ao vacío dende a carretilla elevadora na que se atopaba. A Garda Civil detalla nun comunicado que iniciaba unha investigación. Os axentes constataron que no momento do accidente o falecido de nacionalidade peruana carecía de equipamento de protección individual para para proteger a súa integridade e evitar a súa caída, ademais de non ter acreditación legal para traballar en territorio español. A Garda Civil detiña a un responsable da empresa promotora das obras de reforma, ademais de dous responsables da empresa contratada para a súa execución, Reforma Santiso de Móstoles, como presuntos autores dun delito contra os dereitos dos traballadores. Os tres quedaban en liberdade. O xulgado de primeira instancia, instrucción número 3 de Carballo, quen investiga o caso. Máis asuntos. A falta de aluguer residencial anima a compra de edificios para reformar. O interese por estes produtos medra, o que motiva que cada vez saian máis ao mercado, sobre todo por parte de particulares. É unha opción que resulta atractiva especialmente para pequenos constructores, dado que na inmensa maioría precisan dunha segunda inversión para adecuálos. Sobre todo, tendo en conta a falta de aluguer residencial en grandes núcleos poboacionais como poden ser Carballo ou tamén C, mentres que en outros con moita vocación turística, como poden ser Malpica, seduce a opción de reformar para aluguer turístico ou para segunda residencia. O 27 de xaneiro de 2005 registrábase a primeira solicitude de nichos no cemiterio municipal de Carballo tras a reapertura do prazo de peticións no 2002. Pechábanse en 1996 porque en menos dun ano recibíanse no concello máis de 300 solicitudes, a maior parte delas de 4 sepulturas, e non se lle podía facer fronte a tal demanda por unha clara falta de espazo. Agora a situación é moi parecida, ca diferencia de que está a piques de concluirse a ampliación que dotará ao recinto 720 novos lugares de enterramento, unha cantidade insuficiente tendo en conta que xa hai 1114 nichos que foron solicitados nos últimos case 20 anos. A petición máis recente data do pasado 8 de marzo, pero dende onte está aberto o prazo para novas demandas, o que inclúe as 339 persoas que xa o fixeran previamente e que terán que repetir o trámite ou poden quedar fora da lista. Sin embargo, este numeroso grupo terá vantaxe porque na nova solicitude debese indicar cando se presentou a orixinal. Esa será a data que lles dará preferencia porque o primeiro criterio da adxudicación é precisamente o orden de antigüedade. Dado o tempo pasado, no caso de que o demandante hubera falecido, serán os seus heredeiros os que terán o dereito. O Pleno da Sa de Goberno do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, a petición do Consello Xeral do Poder Xudicial, acaba de aprobar unha proposta de creación do cuarto xulgado de Carballo. En realidade, a proposta é a de crear 9 xulgados e 3 prazas en órganos xudiciais en toda Galicia, e ademais marcando un orden de prioridade que encabezará un xulgado de violencia sobre a muller en Santiago e, a continuación, outro de primeira instancia en Ourense. En terceiro lugar, un magistrado para a sección cuarta con competencia civil na Audiencia Provincial de A Coruña. E onte houve cita co Concello, aquí no Voces de Bergantiños, o protagonista foi o alcalde de Carballo, Ebencio Ferrero. Con él analizábamos a actualidade municipal carballesa, unha actualidade que, entre outros asuntos, pasa polas obras que se elevan nestes momentos na ponte da Milagrosa, que continuarán noutra ponte, a da Rúa Fomento. Había sensación de que este corte afectaría gravemente a circulación polo casco urbano, sen embargo, e aínda que se nota a falta desa saída, o plan de mobilidade posto en marcha pola policía local e a propia concellería parece que está a dar vos resultados.
Había que ser moi cautos, moi prudentes, non, en canto ás mensaxes. Eu creo que é preferible enviar unha mensaxe, non, de gran preocupación polo que pudera pasar e que depois que finalmente non pase, non facer o contrario, decir, todo vai funcionar moi ben e despois resulta que habrá momentos puntuais en que eso non circule con esa axilidade, non? Fomos prudentes, os medios de comunicación alertaron dese risco que había, pero hai que destacar, non, que por parte da policía local e por parte da Concellería de Movilidade que se fixo, eu creo que moi bo traballo.
E precisamente ante o inminente corte da Ponte da Rúa Fomento e tendo en conta que parte do tráfico está a ser derivado pola zona do San Martiño, o alcalde anunciaba que a localización das barracas do San Xoán terá que desplazarse ata a zona do Rego da Balsa.
Impepinablemente, sí ou sí, de feito, e non sei se estou dando unha primicia.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí. Eso vai nos a obligar, ou obligaranos a trasladar, non, a toda a zona de San Martiño onde estaban as barracas, trasladámolas ou trasladarémolas para a zona de Rego da Balsa, porque ao estar as dúas pontes cortadas ten que haber circulación pola Rúa Santa Ana e polo Parque do San Martiño e non podemos pechar e alquilar flota de helicópteros. Entonces, como eso saldría carísimo e non sería operativo, pois digamos, a recomendación, o consello, e xa se ten falado co concesionario das barracas e manifestou tamén a súa total conformidade, pois é de que haxa tráfico polo San Martiño e aparcamento no San Martiño derivar as barracas para a zona do
Rego. E onte tamén falábamos de obras que competen ao propio concello, non só hasta a Consellería de Infraestructura. Se volvíamos falar das da Rúa da Estrela, desta vez parece que van a bo ritmo e mesmo apuntaba o alcalde que poderían estar rematadas en maio.
Sí, estiven ademais estes días falando ca dirección de obra. E bueno, e a previsión é que no mes de maio está a obra rematada. Ahora xa hai un paso, non, de acera por un lateral e estáse xa para traballar no siguiente. Queda unha dificultade que é a conexión de auga co balneario, porque ten máis complexidade pola profundidade na que está, non? Pero creo que sí, que a obra que se está executando razonablemente ben, vamos, está o que dixemos, non? As obras sempre son molestas, pero creo que vai a merecer a pena o resultado final.
Tamén comezaban as obras da travesía de Sísamo, unhas obras cuxo custe rolda os 2 millóns de euros.
Agora mesmo xa se iniciaron as obras da travesía de Sísamo, non? Uh-huh. Que tanto temos falado da travesía de Sísamo, tanto levan demandado os veciños e veciñas de Sísamo, e estamos a falar de unha obra de algo máis de 2 millóns de euros.
Algo máis de 2 millóns de euros. Estes días falábamos sobre cando comezaría o derrubamento dos edificios das antiguas casas dos mestres para comezar a traballar no que vai ser o edificio de usos múltiples. Esta era a pregunta que facía o Partido Socialista. Bencio Ferrero decía que están pendentes de Fenosa.
Sí, ese é un edificio, bueno, é unha demolición que xa está contratada, pero en este momento hai unha suspensión desa execución porque, como sabido é, está un centro de transformación de Fenosa ao lado, dentro do ámbito donde tendremos que actuar, ¿no? Bueno, pois Fenosa, si algunhas administracións son lentas, Fenosa non é o exemplo de axilidade. Esperemos que todas esas conversas e negociacións que se están facendo con esa empresa energética que chamamos Fenosa por tradición,
Energy,
é dicir que non perdemos o nome tradicional e histórico. Cando era Fenosa era máis fácil, era bastante máis fácil porque había
Naturgy, ¿no?
Sí, Naturgy Energy, sí.
Vale.
Pois son os que teñen esa responsabilidade. Cada vez os centros de decisión alónxanse máis, co cal as resolucións tardan máis tempo, non? Esperemos que canto antes se poida solucionar, porque xa digo, é unha obra que está xa contratada e tuvemos que asinar o decreto de suspensión precisamente para completar todos os informes favorables e todos os plazos en concreto desta empresa suministradora energética, porque afecta a moitas conexións de todo ese ámbito.
Eu creo que co de Fenosa entendíamonos perfectamente todos e todas. Son as 12:15. Isto era parte do que falábamos onte aquí no Cita co Concello con Ebencio Ferreiro, alcalde de Carballo. Imos ver que tempo nos espera.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Auga e frío, podemos decir, nesta xornada de mércores. Vai nos acompañar durante casi toda a xornada a auga. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estades?
Hola, primo día.
Xornada pasada por auga hoxe, con alertas na costa, os festivos que tampouco é que vayan traer sol, precisamente.
Sí, hoxe mércores estamos influenciados pola borrasca neso, por tanto tenemos unha xornada de ceos anubraos con chubascos que por momentos poden ter intensidade localmente forte aí na zona da Costa da Morte, e os ventos hoxe vai ser o máis destacable. Xa va pouco a pouco van a empezar a arreciar, serán ventos fortes durante todo o día do oeste e suroeste, por tanto temos un aviso amarelo en toda Galicia por refachos que poden superar os 70 km por hora. E no mar temos hoxe un aviso laranxa durante xa todo o día por ondas que superarán os 5 metros, e un aviso tamén laranxa por mar de vento, por ventos forza 7. As temperaturas hoxe andarán sen cambios, e esperamos máximas en a Costa da Morte hoxe en torno de 11 a 13 grados.
Bueno, temperaturas baixas. Isto para hoxe, festivos, xoves e venres. Que nos espera?
Bueno, pues para mañá vai ser un día donde chova máis que hoxe. Tenemos un día de chubascos que por momentos en a Costa da Morte, especialmente durante a tarde, tendrán persistencia, serán de intensidade tamén localmente forte. Mañá o vento irá a menos, non será tan forte como os de hoxe. Teremos vento do suroeste moderados e as temperaturas mañá sobre estarán sen cambios. Estaremos movéndonos en torno aos 11-12 graus.
E o venres?
Pois o venres parece a día de hoxe que teremos algún chubasco durante a mañá, indo a menos a medida que vai avanzando a xornada do venres, quedando algún chubasco residual durante as horas da tarde do venres e abrindose incluso algún claro durante a tarde do venres, e xa volvendo a vir os chubascos a últimas horas do venres, madrugada do sábado. O venres as temperaturas tamén andarán sin cambios ou con algún lixeiro ascenso, podemos chegar aos 14 graus, e os ventos soprarán do suroeste frous.
¿E podemos adiantar algo, Joel, de cara a fin de semana?
Pois a fin de semana, tanto sábado como domingo, serán dos días que seguiremos influenciados pola borrasca de que está centrada en Irlanda, por tanto serán días de chubascos, serán días no que teñamos momentos de chubascos que por momentos poden ter intensidade moderada, os ventos seguirán soprando do oeste, suroeste, moderados, e as temperaturas seguirán sin cambios, con máximos en torno aos 13-14 graus.
Bueno, pois nada, Semana Santa pasada por agua, ainda así, isto non quere decir que teñamos que quedar na casa, que temos moitas actividades das que poder disfrutar. Joel, non sei se librades, en calquera caso, eu hasta o luns non vos volvo chamar. Unha aperta, feliz Semana Santa.
Igualmente, feliz Semana Santa, un saludo, chao, chao.
El autobús aceleró en el charco, le vi los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. El cielo ha despertado tan extraño, le da un tono rojizo al lavapiés. Deja que lea tu mano, es otra vez la hippie que me...
Bueno, despedimos a Joel Cid. Bueno, esto de feliz Semana Santa, creo que no se di. Bueno, disfruten dos días festivos.
Por bandera y mi frenética tendencia hacia el estrés. se forman islas dentro de las aceras.
Con que temas, con que voces despedimos a nosa semana laboral, mañá festivo e o Benres tamén é festivo, Xove Santo e Benres Santo, estarán moi ben acompañados polos compañeros de Radio Voz Galicia. Alguns imos coller uns días de descanso.
Entre el olvido y la necesidad.
Como non podía ser de outro xeito, xa temos que pasar por Fisterra e imos falar co presidente da Xunta de Cofradías, Felipe Castro, para saber que é o que nos espera se nos achegamos estes días a fin do mundo a disfrutar dunha Semana Santa declarada de interese turístico nacional. E ademais temos a Festa do Santo Cristo.
Mala combinación, cerrojo sin llave, óxido y amor, me sumerjo en decisiones y consecuencias, en esa mariposa activando el caos, en relojes...
¿E podremos disfrutar do mar estes días con todo temporal que se anuncia, etc, etc? Pues eu creo que para os amantes do surf incluso poderemos ter días de ondas cuasi perfectas. Hoxe imos ir a Tar Surf Camp a Razo para falar con Pablo Rodríguez, un dos seus responsables, para que nos conte como teñen o camp. Creo que o teñen cheo nestas datas. O venres temos a Festa do Congro en Muxía, sobre o que temos, porque a xornada, a festa non se ciñe solamente o venres, sino que o sábado tamén haberá algo máis, falamos de gastronomía. De todo isto vamos falar ca concelleira de Cultura, Olaya Benlloch. E mércores toca Voces Literarias con Belén Edreira. E hoxe facemoslle un oco aos deportes, porque xa o comentábamos estes días, parece que os equipos de terceira ref da zona están en plena Champions. Mañá xogan o Bergantiños e o Paio Saco. Falábamos co adestrador do Bergantiños, o Lun. Xogará contra o Silva na casa do Silva mañá ás 11:15 da mañá. E o Paio Saco recibe na casa ao Sarriana ás 4 da tarde. E con Diego Armando, o adestrador do Paio Saco, e imos falar Antón Lestón máis eu hoxe. E como cada mércores, recibiremos a José Luis Grobas en Informática de Cabeceira dende Ponteceso.
Tono rojizo en lavapiés, deja que lea tu mano, es otra vez la hippie que me mira raro, siempre me dice lo.
De todo isto imos falar despois de facer un alto no camiño. Non se vayan, apunten, temos moito que facer a pesar do tempo na Costa da Morte. Enseguida falamos de algunhas das citas.
Con la sonrisa intacta, paralizando toda una ciudad, a la distancia exacta entre el olvido y la necesidad.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Cinta de lombo de porco por medias pezas, 5,49 euros o kilo. E tentáculos de potón, 4,99 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Esta Semana Santa, Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivientes dende o século XIV. Semana Santa de Fisterra. Tradición e...
Festas do Santo Cristo. Sábado 30 de marzo, alboradas e pasarrúas. E a noite, actuación de cinema, alcar e discoteca móvil full. Domingo 31 de marzo, pasarrúas e sesión vermú ca orquestra principal. A noite, actuación estelar das orquestras Panorama e Principal, rematando a noite ca actuación da discoteca móvil full. Luns 1 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Fusión. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución. E a noite, actuación do grupo Fusión. Do 16 de marzo o 1 de abril, Semana Santa de Fisterra, declarada de interese turístico.
Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Venres 29 de marzo, 26ª edición da Festa do Congro a partir das 13 horas no Porto de Muxía. Degustación do Congro, ameniza Xaramiños do Corpiño. E o sábado 30 de marzo, degustación de Mesillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de Mesillón e mostra de artesanía. Infórmate en www.concellodemuxía.com.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12:27 minutos. Hoxe temos que pasar por Fisterra porque, claro, Semana Santa Fisterrana declarada de interese turístico nacional, ten, aparte de moita historia, moito traballo detrás, moitas visitas, e de todo isto imos falar co presidente da Xunta de Cofradías, Felipe Castro. Que tal, como estamos?
Hola, buenos días, como estades?
Moita historia, moito traballo, precisamente pillamos vos hoxe traballando en todo o que queda, porque parte xa foi indo.
Sí, no, en todo o que queda, pero dos actos religiosos máis importantes aínda quedan,
¿eh? Claro. Hoxe en principio non teremos procesión, pero mañá sí.
Mañá jueves teremos primeiro a celebración da última cena. Con todo o laboratorio dos pés, a oración do orto, o prendimento de Cristo e depois a la procesión.
Todo isto a partir das 8 da tarde, se non me equivoco.
Justo, ás 8 da tarde, a celebración da última cena.
Bueno, estamos pendentes do tempo, a ver se vai dando treguas, vale? Que estamos en primavera. Esperemos que algunha tregua dea. Claro, aquí hai dúbidas. Que día é o máis importante para os fisterráns e as fisterranas? O venres 29 ou o domingo 31?
Vamos a ver.
Depende a que se lle pregunte, claro.
Eu cando cheguen aquí, o viernes é moi importante. É unha festa moi importante por Fisterrans, sobre todo pola mañá, non? O santo encuentro. E despois pola noite, o santo enterro. Quizá fora debido a que, como estamos en Galicia, tanto a morte, que era muy importante, e todo o respeto que se lle tiña. Pero se estamos vendo desde o tema de cristianos, para Fisterra ahora é o día, o domingo de resurrección.
Bueno, o venres, día importantísimo con esa salida do Nazareno, sobre as 11:30 da mañá.
Xusto.
Será o comezo do Via Crucis.
Celebra su Via Crucis por todas as calles de Fisterra. Este ano, que era unha das estacións que lle faltaba ao Via Crucis de Fisterra, que era a crucifixión de Jesús, este ano vais a facer.
Bueno, pues todo esto, o venres a partir das 11:30.
E despois
a partir das 8,
día de acto do desenclavo. A palabra, co desenclavo, despois o besarlle os pés a Jesús, e despois a la procesión do Santo Entierro por toda a vida.
Bueno, isto para o venres, tamén temos cita o sábado a partir das 12 do mediodía.
Sí, temos a adoración ao Santo Sepulcro, coa meditación, coas últimas palabras que pronunciou Jesús antes de morrer. Vale, estará, virá, creo que o padre Fabio desde Arzúa a facer eses actos. E despois pola noite, ás 9 da noite, teremos a misa da Vigilia Pascual, ca bendición do fuego, da agua, a liturgia da palabra, que é a liturgia máis importante.
E chegamos ao domingo, por eso decía eu que esas dudas que día lle damos máis, bueno, importancia teñen todos, lógicamente, tratándose da Semana Santa Fisterrana todos, pero claro, o domingo, recreación da resurrección.
Sí, con personaxes vivientes.
Efectivamente,
¿no? Creo que somos, non sei se somos de España os únicos ou uns poucos que representan a resurrección de Cristo con personaxes viventes.
E todo isto a partir das 9 da mañá.
No, vamos a ver, a partir das 12, a partir das 9 hai misas.
Vale, xa me parecía a mí moi cedo, claro.
Non, hai misas polos romeros de Santo Cristo, hai as 9, as 10, e depois a misa principal, toda a procesión e todo o acto da resurrección, ese a partir das 12 da mañá.
Vale, xa decía eu, algún fallo tiña que ter a miña chuleta, porque decía eu, isto pareceme moi...
Estás ben informado, ¿eh?
Muy cedo. Bueno, e o lunes ainda teremos algo.
Sí, o lunes é un pouco despois da posta, a misa dos devotos do Cristo, non? É a misa dos de Fisterra.
Bueno, pues todo esto que temos por diante no apartado religioso, vale, en Fisterra, insistimos, Semana Santa declarada festa de interés turístico.
De interés turístico.
Sí. Pero que temos festa tamén.
Temos festa, sí. Aparte de tema, todo tema religioso, tamén temos trouladas.
¿E que destacamos do que temos de festa?
Pois o domingo de resurrección, cada panorama, non? E o sábado tamén temos a cinema.
Bueno, pois todo isto, hai sitio para todo en Fisterra, obviamente, non ten...
Home, hai sitio para todos, que veña todo o mundo, que xa vedes últimamente Fisterra en temas de restauración, están levando...
Veña mencións de Estrellas Michelin.
Estrellas Michelin...
Mencións sobre Repsol...
Claro. Así que por tema de ter donde comer, non van a ter...
No, para nada. Bueno, cita, lógicamente, importante, das máis importantes que temos na Costa da Morte durante a Semana Santa Fisterrana, con todo isto que acabamos de comentar, e aparte a Festa do Santo Cristo, con música, festa, dous apartados ben diferenciados, vale? Podemos disfrutar de todos eles. En Fisterra collemos todos, e además a gastronomía, pois xa o acaba de apuntar o propio Felipe Castro, non defrauda. Felipe, que sei que andas moi liado, voute deixar.
Sí, non sei se oídes por atrás.
Sí, estábamos.
Os taladros.
Gústanos ese sonido ambiente. Que estades facendo exactamente, por curiosidade xa?
Sí, mira, estamos montando o palco onde se vai celebrar a última cena o xoves.
Guau. Wow. Vale, pues é importante, vale. Facelo ben. Felipe Castro, presidente da Xunta de Cofradías de Fisterra, grazas por atendernos, e perdón pola interrupción.
Nada, gracias a vos, meña.
12:34 minutos, despedimos a Felipe Castro, despedimos Fisterra, esperemos que o tempo de treguas, xa non imos pedir un día totalmente soleado, pero alguna que outra tregua para, depende que actividades, bueno, pues ven sendo importante. Temos que facer un alto no camiño, volvemos dende Razo, imos falar con Pablo Rodríguez, un dos responsables de Art Surf Camp en Razo, que teñen o campamento cheo agora en Semana Santa. Aquí sí que o tempo parece que lles dá exactamente igual. O surf, con neoprenos de inverno, que creo que os hai, vai confirmar Pablo a continuación. Nada, non fai frío na agua con este material. Enseguida estamos de volta, volvemos dende Razo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no Polígono de Bertua, en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el Polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Vendres 29 de marzo, 26ª edición da Festa do Congro a partir das 13 horas no Porto de Muxía. Degustación do Congro, ameniza Xaramiños do Corpiño. E o sábado 30 de marzo, degustación de mexillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de mexillón e mostra de artesanía. Infórmate en www.concellodemuxía.com. Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Esta Semana Santa, Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivientes dende o século XIV. Semana Santa de Fisterra. Tradición,
Festas do Santo Cristo. Sábado 30 de marzo, Alboradas e Pasarrúas. E a noite, actuación de cinema, Alcar e discoteca móvil full. Domingo 31 de marzo, Pasarrúas e sesión vermú ca orquestra principal. A noite, actuación estelar das orquestras Panorama e Principal. Rematando a noite ca actuación da discoteca móvil full. Luns 1 de abril, Pasarrúas, Alboradas e sesión Bermuco Grupo Fusión. A partir das 4:30 da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución. E a noite, actuación do Grupo Fusión. Do 16 de marzo o 1 de abril, Semana Santa de Fisterra, declarada de interés turístico.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at the Ventura County line.
Acabamos o inicio do programa de hoxe. Temos moito que ofrecer na Costa da Morte, tamén no deportivo. Se saben que somos terra de surf, precisamente xa temos algún que outro surf camp cheo en Semana Santa. Imos atar surf camp en Razo para falar con Pablo Rodríguez, un dos seus responsables. Que tal, Pablo, como estamos?
Hola, buenos días a todos.
Esquí e surf, temporada alta en Semana Santa.
Sí, todo xunto, ¿no?
Todo xunto, efectivamente. Oye, que tendes o camp cheo.
Sí, a verdade é que estos anos Semana Santa está funcionando moi ben. Este año non acompañará o tempo, pero bueno, non pasa nada porque, bueno, a playa de Raso sempre dá olas, aí está a diversión, a xente ven a aprender a surfear, outros venen a mellorar o seu surfing. Así que vamos con todo. Bueno, temos casi preto de 70 alumnos.
Ben.
Pues, témolo completo.
O sea, que abrir en Cher, como sí, diría sí. Aquel. Oye, que creo que chega xente de todos os lados, isto tamén hai que decirlo.
Sí. Veo moita xente do territorio nacional, Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, País Vasco. Ven xente tamén do norte de aquí de España. Pero despois tamén venos un 10-15% de xente de Europa. Ven unha parexa de Bruselas, ven italiano, ven un pouco así unha mezcla aí. Vai estar interesante.
Bueno, pues eso, que para o surf o tempo tampouco ten por que ser soleado, ao contrario, ¿no? Que haxa ondas, moito máis divertido, Pablo. Hombre, depende do nivel de experiencia que teñamos, claro, isto tamén hai que dicirlo.
Sí, efectivamente. Nos temos monitores para todos os niveles, ¿no? O sea, nivel iniciación cero, nivel intermedio, nivel avanzado. Entonces, calquera persona que queira vir disfrutar da praia de Razo, vamos ter os recursos para que a xente, según o seu nivel, poida surfear, non? Xa que a praia de Razo, pois tamén non é o mismo se entra a dirección do mar do oeste, do nordeste, bueno, sempre deixa ventanas de para surfear os diferentes niveles, non? Non é o mismo surfear na zona da Cabreira, en Razo, que suele entrar un pouco menos de mar, que surfear ao mellor pois, na esplanada, con mellor, depende da dirección do mar, pois, entra máis tamaño, entonces, ou diante do bar cordobés, ou esa zona, entonces, sempre buscamos o que chamamos os picos, non? Que son as zonas para surfear máis idóneas un nivel.
Bueno, tendes cheo, pero podemos apuntar algún curso a maiores?
Sí.
Hai plazas aínda, quero dicir.
Sí, mira, no so que son aparte dos campamentos onde hai pernota, xente durme, temos o paquete completo que venen de fora, tamén temos o que son as clases de surf locales. Es decir, ahora mismo temos algún grupo de nenos, de adultos, para as clases o que son solo vir as clases de surf. Aí ainda queda unhas plazas, o sea que se alguén ainda queda animarse a vivir a experiencia do sur, pois estamos.
No se preocupen, porque estarán pensando que el mar está moi frío. Bueno, para eso hai tipos de neopreno tamén, Pablo.
Sí, efectivamente, nós temos Traballamos con, bueno, con unha das primeiras marcas, con Recul, que nos apoya, e temos, bueno, chasis de inverno con 4-3 milímetros, de gama media alta, quer decir que é un traxe que se achega unhas comodidades e máis unha temperatura que para estas fechas está moi ben.
Bueno, tendes cheo, isto suele ser normal e habitual. Por eso decía eu, medio en broma, medio en serio, que Semana Santa suele ser temporada alta de esquí e de surf. Quero dicir, Semana Santa suele ser así. Normalmente tendes moitísimas visitas todos os anos.
Sí, 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 Semana Santa, verdad que desde fai 20 anos que abrimos o campamento, pois sempre foi unha semana que bueno, que a xente xa ven chamando desde enero. O sea, desde enero parece que é un destino que a xente que busca garantizarse olas valora o tempo, pero non é o primordial.
Claro.
Sabes, a xente ven con ganas de surfear, debe ser que no inverno collen menos olas, a xente ven con moitas ganas de surfear, porque a Praia de Razo, a verdad, aquí na Costa da Morte, bueno, inda na zona da primavera, bueno, na época da primavera, pois inda garantizamos calidad de olas.
Bueno, pues xa o comentamos moitas veces. Temos unha costa que é a envidia dos aficionados do surf. Acaba de decir o propio Pablo. Ven xente de sitios que teñen costa. Vale, acaba de nombrar Valencia, Sevilla. Pero bueno, temos algo especial, non? En ese sentido.
Sí, sí, sí. A verdad que a Costa da Morte aquí bueno, recibe, depende da praia que vayas, non? Pero temos praias que teñen orientación máis oeste, outras máis noroeste, outras máis norte. O sea, unha hora en coche, pois casi podemos surfear todos os días do ano, non? Eso no Mediterráneo non é posible. Si solo vives na zona do Atlántico, tampouco é posible. Entonces somos bastante afortunados, non? Aquí na zona, esta zona, as praias que temos para poder practicar, bueno, deportes de agua, non?
E además das a circunstancia de que dentro do que a propia Costa da Morte temos zonas onde podemos aprender, que xa comentamos moitas veces, precisamente a Praia de Razo é unha zona na que iniciarse o surf, a xente que quere iniciarse no surf busca esta praia, e na que tamén hai que decir que cando hai olas, hai olas.
Sí, sí. Sí, pero o bo que ten a Praia de Razo que cando hai olas, por exemplo, no punto de marea baixa, pois as olas rompen moi atrás, entonces os que xa teñen bo nivel poden ir a coller as olas máis grandes, pero a xente que está de iniciación, pois hai unha zona de seguridade que é máis hacia a orilla, donde xa chegan as espumas rotas, é unha boa zona para practicar a posta en pé, despois só la volves a montar un pouco na orilla, entonces xa veñen casi sin forza, co cal é unha zona de seguridade onde calquer persona pode, sean nenos ou adultos, poden disfrutar, non, do surf.
Oi, tempos pasados, supoño que chega xente, claro, 20 anos, despois de 20 anos, chega xente para aprender, volve xa en modo casi pro, por así decirlo. Xa casi que tendes unha comunidade aí, non?
Sí, 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 a verdad que ora vennos, por exemplo, vennos rapazes que viñan con 13 anos, pois, claro, a lo mellor teñen 20, son xente que a mellor viven no norte, non? Por exemplo, Asturias ou en País Vasco, xa veñen cun nivel de surf que xa noso equipo de dos monitores e tal xa nos dan moita guerra, non? Siguen entrenando con outros entrenadores no inverno en clubes de surf nas súas zonas, e claro, veñen aquí xa veñen cun nivel bastante, bastante alto, non? De feito, mira, houve varios alumnos que bueno, incluso algún se dedicou despois a olas grandes. Adrián Fernández, que ese neno estuvo con nos cando tiña, bueno, xa fará uns 17 anos,
Carai.
E desde fai máis de 10 anos, bueno, este rapaz que sale en internet collendo olas grandes no País Vasco, en Viñacoz, en todas estas zonas, olas de máis de 6 metros, non? E para nos é un orgullo ver como enseñamos a ese rapaz a surfear, e como se apasionou, como sigue surfeando, e como ahora é casi un surfista profesional, non? Ver esa xente
un espectáculo.
Un orgullo. Sí, un espectáculo, sí.
Oye, estes días que temos tanto mar, que imos ter olas potentes, veremos a xente en Razo surfeando estes bichos?
Sí, seguro, seguro, porque a xente está, como dicimos, non moi canina, está con moitas ganas, venen días de vacacións, e seguramente vai haber moita xente da provincia da Coruña que surfe habitualmente, que vai querer disfrutar da Praia de Razo, de Valdallo, de todas.
O sea, que pode ser un bon momento para chegarnos para ver ese espectáculo, non?
Sí, días. Por supuesto, sí. Seguro que cara ao fin de semana e os días festivos vai haber bastante ambiente de surf.
Bueno, pues eso, para os que nos gusta mirar, que non nos atrevemos aínda a dar o paso, bueno, pues podemos achegar hasta os nosos areais a... Primeiro, si queremos disfrutar do propio surf, facelo, e si non, mirar e disfrutar do espectáculo. Pablo, non che vou roubar máis tempo, que sei que andas moi liado, agradezo que estiveras unha vez máis con nos contándonos todo isto. Disfruta, que eu sei que algunha onda tamén vas cabalgar, ou valo intentar, ou non vas ter tempo, sí, non?
Sí, no, hai que sacar tempo para todo, hombre.
Aí estamos.
Sí. Pois nada, moitas gracias por todo, Fran.
Gracias, Pablo, unha aperta.
Veña, un saludo, chao. A bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch him surfing at the inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and Trent, inside, outside USA. Australia, Caribbean, inside, outside USA. All over Manhattan, and down to Haiti way, inside, outside, everybody's gone surfing USA. We'll all be planning out a route.
Pues sí, hemos podido disfrutar tu espectáculo do surf, nosos areais, aquí da igual que chova ou que trone, os aficionados aos deportes marítimos, en este caso falamos do surf, non teñen ningún problema en vir disfrutar das nosas praias. Menos de 10 minutos para chegar a unha da tarde, facemos un alto no camiño, temos festas gastronómicas como a Festa do Congro en Muxía, será pasado mañá venres e imos falar con Olaya Benjoc, que é a concelleira de Cultura do Concello de Muxía.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Cinta de lombo de porco por medias pezas, 5,49€ o quilo. E tentáculos de potón, 4,99€ o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas.
33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 ao 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Venres 29 de marzo, 26ª edición da Festa do Congro a partir das 13 horas no Porto de Muxía. Degustación do Congro, ameniza Xaramiños do Corpiño. E o sábado 30 de marzo, degustación de mexillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de mexillón e mostra de artesanía. Infórmate en www.concellodemuxía.com.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Seguimos con máis citas importantes de cara a estes vindeiros días, concretamente o Venres Santo, este Venres, quero dicir pasado mañá, se nos achegamos a Muxía, imos poder desfrutar, a ver se non meto a pata, pero creo que é a 26ª edición da Festa do Congro. Olaia Benlloc, concelleira de Cultura de Muxía, que tal, como estamos?
Hola, bons días. Pois sí, exactamente, a 26ª edición da Festa do Congro en Muxía. Casi nada, como, son 26 anos xa de, de bueno, da nosa Festa do Congro.
E como sempre, en Venres Santo.
En Venres Santo, sí. O 29 de marzo, bueno, decir, este ano.
Falábamos outro día con Iago Toba, alcalde, que volvemos un pouco ás orixes, ¿no? Porque co tema pandemia hubo algún cambio, no sei, un momento, pero volvemos a darlle o protagonismo que se merece ese plato gastronómico.
Sí, exactamente. Despois da pandemia quixemos, bueno, darlle un impulso tamén, pois, a, digamos, a festa que é máis musical, máis de, para axudarlle tamén a bueno, a resurdir un pouco despois dese parón, non? E bueno, agora consideramos que é momento de volver ao inicio, volver a centrarse pois na gastronomía, na festa máis tradicional, e nos estamos.
Tamén un pouco reivindicativa esta edición, xa que todos sabemos o que pasa co secadoiros de Congro, precisamente darlles visibilidade.
Sí, sí, nos estamos tamén unha segunda maneira de visibilizar esa loita por conseguir tendo esa bueno, ese o tema dos secadoiros de Congro que é identitario noso de Muxía, non? E ademais, a parte da Festa do Congro, temos que dicir que fixemos unha aposta importante en Camariñas, na Mostra do Encaixe. Pois coa colocación dun stand de 12 metros cadrados, no que, bueno, plasmamos un pouco eso, a promoción de Muxía, recollendo todos os aspectos que nos representan, a historia, a gastronomía, a cultura, e donde, pois, o Congro ten é o protagonista, digamos. Non quero tampouco desvelar moito máis, porque quero que a xente que se acerque ali, pois que, bueno, que sea novedosa, que sea sorprendente un pouco o tema.
Bueno, e lógicamente o Congro, que é o protagonista, e molo poder desfrutar, degustar, máis ben, en este caso, a plancha, en empanada ou en salpicón.
Sí, son estas modalidades que ofrecemos. Sí, sempre fixemos así desde esos inicios e non quixemos modificar nada, salpicón a plancha e en empanada.
Bueno, de todo isto imos poder disfrutar o venres a partir da unha da tarde. Pero isto non queda aquí, porque o sábado tamén temos máis degustación, máis gastronomía, neste caso de mexillón.
Sí, o sábado realiza esa degustación do mexillón, que na que bueno, realizada pola Comisión de Festas da Romería da Barca. Bueno, pois a partir de eso, da unha tamén, pois podrase degustar o mexillón, acompañado dos xaramiños do Corpiño, que é a nosa música tradicional aquí en Muxía, o noso grupo de Muxía. Bueno, están todos invitados a degustar tanto o congrio como o mexillón.
Por certo, non sei se teño ben o prezo do que costa unha ración, 5 euros?
5 euros, sí.
Bueno, pareceme regalado.
Sí. Sí, non modificamos nada, aí seguimos cos mesmos precios. Sí.
Bueno, pues eso, a partir de da unha da tarde, deste Venres Santo, chega a 26ª.